Roma pasal 16.
Simkuring nitipkeun Pebe, dulur urang nu awewe anu ngabantu jamaah di Kengkrea. Demi Gusti pangnarimakeun sakumaha pantesna ka umat nu suci. Bantu-bantu tugasna dina perluna. Manehna sorangan geus pohara ngabantuna ka jalma rea, kitu deui ka simkuring. Pangnepikeun salam ka tineung ka Priskila jeung Aquila. Anu kungsi babarengan lakon gawe jeung simkuring demi Isa Almasih. Maranehna geus naruhkeun pati ngabelaan nyawa simkuring. Kamaranehna lain simkuring bae anu nganuhunkeun teh. Malah sakumna jamaah nu lain Yahudi oge. Kitu deui ka anggota-anggota jamaah anu caricing di imahna. Salam ti simkuring. Salam ka Epenetus, ka tineung simkuring. Cikalna panganut Almasih ti Asia. Salam ka Mariam. Anu geus digawe keur aranjeur sakitu temen wekelna. Salam ka Adronikus jeung Yunias, batur sabangsa simkuring anu kungsi bareng di panjara jeung simkuring. Di antara rasul-rasul, dua nana oge jelema-jelema terpandang, tur jadina masehi oge heulaeun simkuring. Salam ka Ampliatus katineung simkuring, papada anut ka Almasih. Salam ka Urbanus batur gawe demi Almasih, oge ka Setakis. Salam ka Apeles anu geus ka uji percayana ka Almasih. Salam ka saeusi imah Aristobulus. Salam ka Herodion baraya simkuring. Salam ka sakur anu anut ka Gusti jungjunan urang di imah Narkisus. Salam ka Tripena jeung Triposa anu geus banting tulang digawe pikeun Gusti. Oge ka Persis anu geus nya digawe pikeun Gusti. Salam ka Rufus. Kitu deui ka ibuna anu karasana ku simkuring mah lir ka indung teges. Salam ka Asinkritus, ka Plegon, ka Hermes, ka Patrobas, ka Hermas, ka Tutkum duduluran masehi sakumbuhan eta. Oge ka Philologus jeung Yulia, Nerkus jeung dulurna nu awewe, jeung ka Olimpas, ka tut umat-umat suci liana anu araya di maranehna. Muga aranjeun pada patarema leungeun masing-masing. Sasalaman saiklasing ati minangka wawakil simkuring. Aya oge salam ti sakumna jamaah Almasih ka aranjeun. Aya keneh nasehat ti simkuring, nyaeta muga aranjeun sing telik jeung ati-ati ka jelema-jelema anu boga niat ngalindih pangajaran anu ku aranjeun geus kacekel. Niat ngagoda jeung ngabengkahkeun. Poma, nu karitu mah ku aranjeun teh kudu dijauhan. Jelema-jelema anu karitu teh saenya namah lain rek lakon kumawula ka Almasih, Gusti jungjunan urang. Tapi paraneh namah ngan rek ngaradon ngabelaan beuteung wungkul. Lamun kurang-kurang awasna, lamun urangna bolos strong, weh mata katipu nya-nya. Maklum maranehna teh palalinter ngolo, maranis omonganana. Simkuring pohara bungahna ngadenge aranjeun Tigin jeung Satya. Tur ka Gurnita ka mana mendi. Kusimkuring didoakeun pisan sing parigel ngalakonan anu hade ulah mirucaan ka gorengan. Mugi-mugi Allah nu jadi sumberna ka bagjaan sing enggal-enggal ngancurkeun iblis dina dampal suku aranjeun. Mugi-mugi aranjeun pinarinan berkahna Isa, Gusti junjunan urang. Salam ti Timoteus anu ngabantu simkuring. Kitu deui ti Lucius, Yason jeung Sosipater, batur sabangsa simkuring.
Panyelang ti simkuring Tertius anu mangnyeratkeun ieu serat. Simkuring oge sami-sami saiman sareng aranjeun nyanggakeun salam batos.
Salam ti Gayus anu mere tempat tumpangan ka simkuring jeung mere tempat ka sajamaah. Salam ti Erastus panitera kota, kitu deui ti Quartus anu saiman keneh jeung urang. Mugi-mugi aranjeun ditangtayungan ku Sih Kurniana Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Amin. Simkuring ngahaturkeun pirang-pirang nuhun ka mantena anu kawasa nguatkeun ka aranjeun sabada meunang wawaran ti simkuring. Jeung ku hibaring piwulang Isa Almasih ku anjeun. Eta teh cocok jeung eusi rahasiah nu kiwari mah geus ditembrakeun. Eta rahasiah anu geus kemang abad-abad di arep-arep teh kiwarimah malah geus kamasfur, eusina cocok jeung anu diwartakeun dina kitab-kitab para nabi, kalawan parentah Allah nu maha langgeng, diwawarkeun ka sagala bangsa, supaya maranehna ngabakti kamantena lantaran geus palercaya tea. Demi Isa Almasih, angin kamantena anu jumeneng Allah, pulangna sagala kamuliaan salalanggengna. Amin. Wassalam, Paulus.